Gabriela Havlujová, vyloučená členka Českého svazu bojovníků za svobodu, zakladatelka spolku pro zachování odkazu českého odboje. Dobrý den.
Dobrý den.
Chápu to správně, že byste byla nejradši, kdyby Český svaz bojovníků za svobodu neexistoval?
To určitě ne, naopak. Já bych byla ráda, kdyby pokračoval, ale za současného vedení to už podle mě není možné.
Takže pro vás ti lidé, kteří jsou v jeho nejužším vedení, předseda a místopředsedové, to je ten problém?
Dá se říct, že i ústřední výbor, protože ani ten nebyl schopný nějaké změny nebo reagovat na vzniklé situace za poslední dva roky, takže se dá říct, že včetně ústředního výboru to vedení úplně nefunguje.
Na co konkrétně je špatně?
Konkrétně ty hlavní důvody jsou za prvé nehospodárné zacházení s majetkem, kdy vlastně svaz přichází o sídlo, o své vlastní sídlo v Legerově ulici, a za druhé je to politizace svazu.
Tak nejdřív to první, to financování. Jak, co to znamená, že přichází o své sídlo v Legerce?
Dochází k tomu, že postupně je budova rozprodávána po jednotlivých patrech. Je to pětipatrová budova, poměrně na dobrém místě v Legerově ulici. Za poslední dva roky byly prodány už dvě patra, jedno patro za 3,5 milionu, což i pro laika je zřejmé, že to není zřejmě tržní cena, že se prodává ta budova pod cenou, takže ten svaz přijde nejenom o sídlo, ale de facto mu nezbyde ani moc peněz.
Přesto přeze všechno, že třeba ta cena nemusí na první pohled někomu přijít úplně správná na to, že to je centrum města a tak dále. Tak je to podstata věci? Je to to, kvůli čemu, nebo kvůli čemu by se měl takhle, řekněme, hodně svaz řešit a jak si zkoumat jeho činnost a tak dále?
Myslím si, že to vedení trošku využívá toho, že členové jsou zejména lidé, kterým je nad 80 let a tím pádem předpokládali, že zřejmě se nikdo neozve. Je poměrně už známé, že jsem byla jedna z mála kritiček a poslední tři roky se dá říci, že jsem otevírala tato témata, to nehospodárné zacházení s financemi a podobně, nebo další je třeba využívání prostředků na věci, které si nemyslím, že jsou podstatné pro organizaci, jako je Svaz bojovníků za svobodu.
Jako například
operativní leasing na luxusní vůz nebo pořádání reprezentačního plesu Svazu bojovníků za svobodu.
O tom se asi můžeme bavit, nebo pravděpodobně jste se o tom bavila už s mnoha lidmi, jestli to je patřičné pro takový svaz nebo není. Popravdě řečeno to nevím, ale když říkáte, že tam dochází k nehospodárnému nakládání s financemi svazu, tak to nehospodárné je jenom tak, že je někdo prostě akorát jaksi leví na finance a tím pádem utíkají, anebo to je úmyslné nehospodárné, to znamená, že to jde někomu do kapsy?
Myslím si, že spíš tam nefunguje úplně ekonomická komise nebo revizní komise, která by řekla, tak to se zacházet s penězi nebude, nemáme jich tolik, abychom mohli jezdit luxusním vozem nebo abychom mohli pořádat ples v top hotelu v Praze. Myslím si, že ty peníze by měly být využity například pro politické vězně, kterých stále žije ještě mnoho, a ty peníze jdou úplně jinam.
To vypadá, jako kdyby se svaz o své členy vůbec nestaral a místo toho se kupovali superby a dělali plesy.
No, myslím si, že ty peníze by mohly být využity rozhodně lépe než na pořizování takovýchhle věcí.
A je to tedy čirá nehospodárnost, a nebo tam někde zatím je jaksi úmysl se obohatit? A teď se jenom ptám na to, jestli máte na něco důkazy, jestli něco takového můžete tvrdit.
Myslím si, že samozřejmě vedení mělo zastavit to, že například pan předseda využívá právě luxusního vozu na to, aby se zúčastnil pětních achtů, místo aby například jel společně s veterány autobusem. Zažila jsem takové situace, kdy jsme vlastně autobus veteránů společně se sympatizanty jeli po dálnici do Hroznatína na pětní akt k Ludvíku Svobodovi, do jeho rodiště, a před námi jel v luxusním voze pan vodička, kterého jsme na benzínce potkali, a jsme za ním pokračovali. To si myslím, že je trošku zneužití té funkce předsedy.
Dobře, a pak je tam ta část, kterou byste nazvala politizace. A to je co? To znamená přesně co? Politizace svazu.
Politizace svazu má několik aspektů. V jedné rovině je to, že vstupují do svazu lidé, kteří se tedy politicky angažují, což by ještě nebyl takový problém, kdyby zároveň nechtěli mít nějaké ambice do vyšších funkcí. To je jeden problém.
Pardon, říkáte, že problém je, když do svazu vstoupí lidé s politickými ambicemi nebo kteří se věnují politice a zároveň mají ambice uvnitř svazu. To je špatně?
Já si myslím například, konkrétně já jsem byla předsedkyně Kladenského okresu a před lety jsem jako členku vlastně přijímala paní Bobošíkovou. Tenkrát jsem si říkala, že jako řadová členka má k tomu nějaký vztah, zřejmě měla k tomu své důvody vstoupit do lidické organizace, ale pak, když vlastně se stala předsedkyní, tak v tom už problém spatřuji, protože tím pádem nejenom, že si tam přivedla další řadu členů z její strany, tenkrát Suverenity, ale zároveň tam vlastně vytvořila už takovou politickou buňku. Když máte zhruba 50 členů a z toho máte už 10 vlastně z jedné politické strany, tak si myslím, že už to na tu organizaci má vliv.
A jaký?
Tak například při hlasování a podobně.
Když jsem se dobře díval do stanov, myslím, že jsem se dobře díval do stanov, tak tam nic o tom, že by se nesměli přijímat jako členové, jaksi stávající politici a tak dále a přivádět například své sympatizanty, tam nic takového nestojí.
Samozřejmě i o tom jsme debatovali v rámci ústředního výboru, zda do stanov vůbec dávat toto ustanovení, že politici nesmí vstupovat do svazu. Samozřejmě, že to neprošlo, což si myslím, že je i dobře. Na druhou stranu, na místní úrovni samozřejmě může nás podporovat místní primátor, místní starosta, politici. Ta podpora je důležitá, ale nemyslím si, že ta podpora by se měla vyjadřovat tím, že vstoupí do toho svazu. Pak ta organizace získává úplně jiný rozměr.
Takže ideálně, jestli to správně chápu, by politici neměli být členy Českého svazu bojovníků za svobodu.
Ne, samozřejmě, ať vstoupí, pokud k tomu mají důvody, je řada politiků, kteří mají například předky, kteří přežili koncentrační tábor, nebo k tomu mají opravdu úzký vztah, ať vstoupí, ale nemyslím si, že je vhodné, aby se nějak angažovali v těch vyšších funkcích, protože na tu organizaci to pak háže špatné světlo.
Si to představuju prakticky, jak byste to chtěli mít napsané v těch stanovách?
Ve stanovách to ukotvené není. Předpokládala jsem, že spolek, jako je Český svaz bojovníků za svobodu, má nějaký morální kredit, nějaké hodnoty a zároveň lidi, kteří do nich vstupují, tak tam s těmi hodnotami přicházejí. Proto mě překvapilo, když v Lidicích byla řada lidí, kteří chtěli do předsednictva, klidně by šli kandidovat na post předsedy. Byli to lidé, kteří mají vztah k lidické tragédii, například vnučka lidického dítěte v mém věku, která má malé dítě. Má na to čas, má k tomu velmi blízký vztah, tak ta zvolená nebyla, ale naopak tam byla vlastně navržená paní Bobošíková. To už si myslím, že je špatně.
A ona povede, ta buňka, byla ta lidická buňka zrušena společně s tou vaší Kladenskou? Ne, ta zůstala.
Ne. Před rokem vlastně okres Kladno tvořily tři základní organizace, Lidice, Kladno a Slaný. A lidická organizace byla otržena před rokem.
Tak. Povede jí paní Bobošíková lépe nebo hůře než kdokoliv jiný?
Myslím si, že ona tu prostě osobnost paní Bobošíkové už vytváří na ten svaz bojovníků za svobodu trošku jiný pohled, než kdyby to vedla například vnučka lidického dítěte, která o to zájem třeba má.
Já vím, ale jenom si tak říkám, jestli ten váš přístup k tomu, jak by svaz měl nakládat z politiky jaksi ve svém středu, jestli zároveň říká, politici prostě nejsou dost dobří na to, aby vedli jednotlivé buňky nebo jednotlivé organizace v rámci svazu.
Myslím si, že spíš politici, u nich není tak průkazné, proč do toho svazu vstupují. Když tam vstoupí vnučka lidického dítěte, tak u ní jde poměrně dobře analyzovat, proč do svazu vstoupila, má k tomu vztah samozřejmě, když to u dalších osobností si tím vztahem nemůžeme být tak jisti.
Dobře, jenom co by tím třeba paní Bobošíková mohla sledovat?
Například, když jste v čele lidické buňky, tak je poměrně známé, že pokud se stane jakákoliv kauza a novinář má potřebu konfrontovat s kauzou Svaz bojovníků za svobodu, tak lidická organizace byla nebo je stále jedna z těch výsostných, který mají výsostné postavení, kde ten názor opravdu rezonuje ve společnosti a ten prostor v rámci lidické buňky je pak po nějakou sebeprezentaci si myslím docela hodný.
Ještě jedna přece jenom otázka. Kdyby tam byl někdo jiný než paní Bobošíková, někdo z jiné strany, furt stejné?
Pro mě je to pořád stejné. Například hradecká organizace, tam vstoupila zase řada místních politiků z České strany sociálně demokratické. Já si nemyslím, že je to směr, kterým by svaz bojovníků za svobodu měl jít. Naopak ať nás politici podporují, ale nikoliv uvnitř našeho svazu. Hmm.
Proč jste byla vyloučena?
Tak oficiálně za vedení mediální kampaně proti vedení Svazu bojovníků za svobodu a dehonestace pana předsedy. Neoficiálně za dlouhodobou kritiku svazu.
A co jste dělala tak, tak závažného, že bylo potřeba k takovému kroku sáhnout? Z vašeho pohledu?
Z mého pohledu rozhodně jsem ani nepředpokládala, že by vedení došlo k tomu názoru, že by mě měli vyloučit. Takže mě to překvapilo svým způsobem. Byť vím, že jsem dlouhodobá kritička, tak jsem nečekala, že přistoupí k tomu, že by mě vyloučili. Hmm. Ale porušovala jsem stanovy, neoslovovala jsem některé členy sestru a bratře, což stanovy nařizují.
Pardon, já jsem to viděl v těch stanovách. Hmm. To je používáno stále ještě i teď v roce 2016?
Ano. Samozřejmě někdy je to čest, byla řada členů 90-letých, kteří vyloženě trvali na tom, že jim musím říkat sestro a tykat jim, což šlo těžko, ale časem jsme se to naučili a bylo to i příjemné, že člověk má blízko k těm pamětníkům. Na druhou stranu mě nikdo nedonutí, abych oslovovala některé právě vstoupivší politiky sestro a bratře.
Jste chtěla oslovovat paní Bobošíkovou sestro?
To určitě. Pro mě sestra bratr je jeden z nejbližších lidí, takže určitě ne. Na druhou stranu ústřední výbor mě právě vytknul, že sama vlastně kádruje členy, některých si vážím víc, některých méně. A přišla stížnost z lidické organizace. Já jsem na ní nereagovala, neomluvila jsem se, netušila jsem, za co bych se měla vlastně omlouvat. To byl jeden takový problém.
Pardon, vy jste se měla omlouvat za to, že nejste ochotna vůči některým členům lidické organizace používat to oslovení sestro bratře.
No, měla jsem stížnost, nikdy nedostala písemně, takže jsem ji vyslechla jenom jednou na schůzi ústředního výboru a od té doby jsem ji neviděla, byť jsem opakovaně žádala jí písemnou podobu. Mm-hmm. Byla tam několik bodů, ta stížnost měla, byla teda podepsaná předsedkyní lidické organizace. Bylo tam například to, že nerespektuje demokratickou volbu, což je teda volba paní Bobošíkové. Já jsem se tenkrát zastala vlastně tří lidických žen, které vystoupily na to konto, že paní Bobošíková byla zvolená, tak vystoupily z lidické buňky, vstoupily k nám na Kladno. Já jsem reagovala, že vedení by se mělo samozřejmě zastat těch stávajících pamětnic, nikoliv nového vedení a podobně.
To, co vy popisujete, nebo tak, jak byste to chtěla vy, tak to vlastně předjímá trošku komplikovanou situaci, protože by opravdu musel v tom svazu být někdo, kdo by říkal, no, vy už prostě lidickou buňku nepovedete a vy ještě jo. To je komplikovaná situace. Jde to vůbec dělat?
Já zároveň přiznávám, že jsem byla v obrovské menšině v tom svazu, v tom mém názoru. No, ale to není to nerespektování demokratické volby, spíše to
upozorování. Ale paní Bobošíková byla zvolena do čela lidické buňky.
Byla zvolena, ale já jsem vyjádřila názor, že to není správná volba, byť byla zvolená většinou.
No ale tak asi oba cítíme, že jako takhle jako demokratická volba nefunguje.
Byla zvolena většinou, to znamená, že měli jsme respektovat, že je předsedkyní. Zároveň si myslím to, že odešly ty tři lidické ženy ze své vlastní vůle. De facto chtěli opustit i Český svaz bojovníků za svobodu, že to je přece alarmující situace, že my bychom se měli naopak postarat o ty stávající členy a nikoliv dávat tady přednost lidem, kteří nevím z jakých důvodů.
Chápu. Proč vy jste vlastně do svazu bojovníků za svobodu vstoupila?
Já jsem tam vstoupila v 19 letech, tenkrát jako studentka gymnázia a průvodkyně v památníku v Lidicích, kdy za mnou přišly právě lidické ženy, že potřebují, dá se říct, administrativní sílu do svazu, že se tam setkám s řadou pamětníků, že i pro mě to bude výhodné, protože jsem chtěla studovat historii a zároveň, že jim vypomohu ze seznamy členů a podobně. Takže tenkrát jsem vstupovala z tohoto důvodu.
Teď v momentě, kdy se celá ta kauza kolem zejména vedení Českého svazu bojovníků za svobodu rozběhla, tak vychází na povrch určité informace, o některých mluvíte už nějaký čas vy, například kolem toho financování, ale také například informace o jednom z místopředsedů celého svazu, který před rokem 89 pracoval na federálním ministerstvu vnitra a jsou tam určité indicie, že mohl pracovat s některými agenty STB a tak dále. To jste věděla?
Mě celkově musím říct, že mě překvapilo jako historičku, když jsem občas seděla na schůzi a vedle sebe seděli například dva lidé, kteří oba měli válečnou zkušenost, prožili například, prošli dukelskou karpatskou operací se svobodovou armádou a následně ale ten jejich život v 50. letech měl dost jako rozdílný směr. Jeden byl jako vězeň v Jáchymovských dolech, protože jeho bratr byl letec RAF a vedle něj seděl člověk, který tam byl dozorce. Já jsem říkala, jak můžete vy dva spolu tady vlastně působit v té organizaci. Oni říkali, je to tady nepřipomínej, my prostě máme ten společný zážitek, společně nás spojuje ta Dukla, prostě ta válečná zkušenost. Takže mě jako...
Akceptujete tenhle přístup k věci?
Zvláštní. Já to nedokážu ze svého věku prostě hodnotit. Já bych to třeba nedokázala, ale neprožila jsem to, co oni. Takže těžko soudit.
Protože já, když se podívám na reakce jiných menších organizací, které sdružují jednak bývalé veterány z druhé světové války a vůbec například prohlášení vlasteneckého sdružení antifašistů České republiky nebo sdružení československých zahraničních letců Východ, oni se stavějí za to současné vedení Svazu bojovníků za svobodu a naopak říkají, že nic z toho, z těch obvinění není pravda, že to vedení je v pořádku, že se prostě nějakým způsobem stará o veterány a o své členy a tak dále.
Samozřejmě to byl případ i Pavla Vranského, 95-letého bojovníka o Tobruku, který nakonec ukončil členství, trvalo leta. On se pokoušel tu organizaci změnit. Neustále přicházel s kritickými připomínkami, z návrhy, jak to změnit tu situaci. A stále mi říkal, já ze svazu neodejdu, já jsem byl jeden z těch, který ho zakládal. Prostě pro mě ta organizace má tradici a já ji nechci likvidovat. To trvalo opravdu několik let. Byť tam měl kritický hlas, tak prostě neodešel z té loajality vůbec k té organizaci. To si myslím, že i případ dalších lidí, zejména těch starších. Oni prostě nechtějí samozřejmě zlikvidovat Svaz bojovníků za svobodu, kde mají řadu přátel a schází se tam 70 let.
Vlastně to přináší další otázku, protože vy předpokládám, to nebylo prozření jaksi ze dne na den, že byste si uvědomila, že vám některé věci nevyhovují. To tak určitě nebylo. Tak z jakého důvodu jste tam vydržela tak dlouho i přesto, že jste asi zjevně pro sebe věděla o mnoha věcech, které vám absolutně nesedí?
Já jsem mnohokrát přemýšlela nad tím, že ukončím členství, zejména když mi ten svaz začal zasahovat i do soukromí a měla jsem několik...
Pardon, a to znamená co?
Například jednání s panem Vodičkou, kdy mě kontroloval v práci, zda mám dovolenou v době, kdy jsem se zúčastnila schůze ústředního výboru a podobně.
Počkejte, teď jsem tomu úplně nerozuměl. Pan Vodička je předseda Svazu bojovníků za svobodu a on vás kontroloval ve vaší práci. A proč vás kontroloval?
Abych měla problémy, že jsem samozřejmě opustila pracoviště v pracovní době.
Jste opustila pracoviště v pracovní době, abyste šla na schůzi do svazu?
Samozřejmě jsem měla půl dne dovolený, ale to pan Vodička nevěděl.
Rozumím.
Takže jsem samozřejmě v tuto chvíli zvažovala, že to nemám zapotřebí, že v organizaci pokračovat nebudu. Stále jsem tam 12 let byla jako dobrovolník a říkala jsem si, proč se stresovat kvůli vlastně zájmu, kvůli koníčku. Ale vždycky mě přesvědčili ty členové, zejména nakladně ve Slaném, kteří od 18 let vlastně jsou, dá se říct, takovými svazovými babičkami a dědami. A ty mi říkali, ne, my jsme prostě tady svobodu vybojovali, ty máš jenom udržet, tak prostě pokračuj a přece jako to nevzdáš.
No, tak vy jste si vybrala tu cestu, že jste založila spolek pro zachování odkazu českého odboje. Vlastně mě nejvíc zajímá, jak to v tom spolku už máte zařízeno nebo budete mít zařízeno, co se týče volby lidí do určitých funkcí.
Je velmi těžké, samozřejmě hned jsme zvažovali, aby se nestalo to, že jenom odejdou kritici z Českého svazu bojovníků za svobodu a stanou se, vlastně zase se infiltrují zase nějak do jiné organizace. Je strašně těžké posoudit, kdo by členem měl být, kdo ne. Já jsem konzultovala samozřejmě, jak bude vypadat přihláška, co v ní bude s řadou historiků a ty mi říkali, nemůžete jako kádrovat, nemůžete tam prostě vypsat, co všechno člověk by měl splňovat. Takže jsme nakonec zvolili takovou formu vlastně motivačního dopisu, respektive jeho představení, co ten člověk má za sebou, s jakými cíly vstupuje do spolku a alespoň budeme doufat, že budou vstupovat čestní lidé, kteří napíší pravdu. Samozřejmě uhlídat to asi nepůjde.
Celou dobu pocit, že se vlastně chci zeptat na jednu věc. Kdyby vám napsal ten motivační dopis Karel Schwarzenberg, tak bys to vzala?
Já osobně určitě bych nad tím nehlasovala. Byl by to opět výsledek nějakého hlasování schůze. To by nebylo moje rozhodnutí. Vždycky tam bude výbor a ta základní organizace určí,
zda vstoupí nebo ne. Já vím, ale víte, na co se vás ptám. V principu.
Tak samozřejmě Karel Schwarzenberg, máme řadu členů, kteří vzpomínají na jeho rodinu z doby druhé světové války. Mě překvapilo v době prezidentské kampaně, kdy Český svaz bojovníků za svobodu se vymezil vůči jednomu kandidátovi a nám volala řada členů, kteří naopak mají velmi pozitivní zkušenost s rodinou Schwarzenbergů za druhé světové války, kdy pomohli řadě rodin v okolí, například zásobováním jídla a podobně, takže asi ano.
Kolik máte členů už?
V tuto chvíli spolek teprve probíhá nějaké právní zapsání spolku a podobně, takže v dnešní době evidujeme zhruba 300 žádostí, ale ještě to fakticky nemohou být členové, protože členové se stanou až v den vzniku spolku, to znamená zapsání spolku.
Vy jste to popsala teď, vedení současného svazu bojovníků za svobodu se několikrát jaksi celkem jasně postavilo na stranu, řekněme, určitého politického směru. Jak došlo k tomu, že jsou ve vedení, a teď nemyslím ty veterány, kteří jsou ve vedení svazu, ale myslím, řekněme, ty mladší lidi. Jak došlo k tomu, že svaz bojovníků za svobodu vedou právě tito lidé?
Samozřejmě dochází ke generační výměně. Já jsem zažila schůzi poprvé před 12 lety, kdy jsem byla jediná členka pod 70 let na jednání. Bylo nás tam zhruba 50, já jsem byla skutečně jediný zástupcem té mladší generace. Dneska už to probíhá jinak. Jsou tam lidé okolo 50-60 let. Prostě je tam obměna toho členstva, bohužel si myslím, že ne úplně kvalitní.
Nekvalitní obměna členstva? Tak jinak se vlastně můžete. Čím to je, že svaz možná láká nebo nasává lidi, o kterých vy si nemyslíte dobré věci?
Mně se líbilo, před lety byla akce, kterou vlastně iniciovalo vedení Svazu bojovníků za svobodu, která se jmenovala 1+1. Každý stávající člen měl přivést svého pokračovatele. Ta idea se mi líbila, nakladně se to celkem zadařilo, že vlastně každý ten veterán nebo politický vězeň vlastně přivedl pokračovatele. Ideální, když to bylo vnouče, dcera a podobně. To myslím, že efekt mělo a zároveň docházelo k té kontinuitě, že tam zůstávala ta rodinná paměť. To bylo bezva. Bohužel pak se stávalo to, že funkcionáři lovili další a další duše a často jsem viděla na pětních aktech napříč republikou, že funkcionáři chodili s přihláškama v kapse a rozdávali to prostě lidem a verbovali se, dá říct, do svazu další a další.
No a poslední věc, ještě mě zajímá, ve vašem spolku pro zachování odkazu českého odboje budou mít místo lidé ze třetího odboje, to znamená, řekněme, protikomunistického?
Musím říct, že to byla otázka, která vyvolala velkou debatu i v rámci našeho okresu, kdy jsme vlastně spolek zakládali. Ano, zařadili jsme tam i třetí odboj, protože žádost o členství již máme od lidí, kteří byli například vězněni v 50. letech. A určitě tam třetí odboj bude.
Tak děkuju za rozhovor.
Já děkuju.
Naschledanou.
Naschledanou.